이룽냐 아이셰데라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon, Iruñetik. Gure aurreko albistegian komentatu genuenez, hilbeltzaren ondarrean berri bat nagusitu da gure artean beste guztien gainetik. Ilaren 27tik, Florencio Rosello Iruñeko atzapezpiku berria dugu. Aurretik, gozaia esenez, katedra hartu, baino lehen ordenatua izan zen. Eta horrek aukera eman zigun guztioi zeremonia berezi batean parte hartzeko aukera. 1700 urtetik olakorik ezbaitzen Iruñan gertatu. Larun bat hartan, Iruñekook ehunaka bildu ginen, katedrale inguruan eguerdiko 11:00 baino desente geroago. Don Florencio, 10:30 katedraleko elizatearen aitzinera heldu zen, orain arte gure artzapezpikua izan zen dena, Baselarako kardinala eta Aragoiko La Merced fraidegoaren provintzialerekin. Bertan geratu ziren bidorreetako 10 ezkilen doinupean. Araino atera ziren hiriko eta provintziako agintare zibil, militar, hezkuntza eta elizakoak, katedraleko deana buruan. Honek, apezpiku gaiari lignum crucis erlikia eskaini zion musua emateko. Behin barruan, hasiera eman zitzaion zeremonia luze eta oso ongi apainduari. Ia hiru ordutan luzatu zelarik. Esan beharrik ez, katedralea jendez lepo zegoen. Lehenengo jarlekuetan, Don Florentzioren zenideak egokitu zirelarik. Eukaristian bereziki etorririko apezpikuak, abadeak eta elizagintariak ez ezik 250 apaiz ere bildu ziren. Alde musikalaz, musika kapera, orkestra eta organo jolea arduratu ziren. Irakurgaien ondoren ordenazioari ekin zioten, aita santuaren agindua irakurri eta apezpiku gaiak onartu ondoren, bildutako apezpiku guztiek eskuak ezarri zizkioten apezpiku berriari, banaka, azkenik berari apezpikutzaren ikurrak emateko, berri ona liburua, erastuna, makila eta kapela. Amaia aldera, apezpiku berriaren hiru kolaboratzaileek kanta unkigarri bat eskaini zioten. Zeremonia amaitzeko, atzapezpiku berria eliza osoan barna ibili zen bere eliztar berriei personalki agurra emateko. Dorreetako eskilak jo eta keari ziren bitartean guztion poza adieraztearen. Behin atzapezpiko ordenaturik, urrengo egunean, berdin egin zuen tuteran. Erriberako hiriburura joan zen bertako egoitzaz jabetzera. Iruñan bezala, bertako katedrala lepo ageri zen, harrera emateko. Gertatukoen artean, Don Florentzioren zenidak ere zeudelarik. Han ere, hiriko alkatea eta agintariak ez ziren falta izan. Iruñakoaren oso antzekoa izan zen zeremonian. Bi astelenago, eta hoe ere aurreikusi genuen gure aurreko albistegian, Mikel Garzia Handia Palentzia aldera joan zen apezpiku berri. Orain arte Elizbarrutiko Euskal Pastoraltzaz arduratu da, eta Mendialdeko Bikarioa eta San Miguel Aralarkoaren kaperaua ere. Palentzia hiriko katedralean 500 nafar egon ziren, eta Sakana aldeko beste 350 bat ere. Bertako abesbatza eta guzti. Agintarien partetik Etxarriaranatz bere sorterriko alkatesa eta Nafarroako parlamentuko presidentea bertaratu ziren. Baina bi albiste hauetaz gain, garrantzitsuak izanik ere, Elizbarrutiaren bizitza aurrera doa, eta beste hainbat berri ere gertatu dira gure artean hilabete honetan. Adibidez, Iruñeko pasioaren ermandadeak joan zen hilbiltzaren 18an bere urte urrena ospatu zuen. Ermandade hau, 1887 sortu zen, eta arez geroztik Iruñeko Aste Santuko prozesioak antolatzen ditu. Ospakizunaren buruan, Francisco gure artzapezpiku aurrekoa aritu zen. Hilbeltzaren ondarrean ere, hilaren 29an, Santo Tomas Akinokoaren festa ospatu genuen. Ikastetxeen patroia izanik, San Miguel Goiangeru ikasketa teologikoen goi mailako zentroak bere ospakizuna burutu zuen. Honetan, Florentzio Rosello gure azapezpiku berria izan genuen buruan zegoenekoz. Nafarroako salestarrak ere ospakizunetan ibili dira. Ibeltzaren 31an Don Bosco fundatzailearen festa baita. Honen inguruan hitzaldiak, txapelketak, lehiaketak eta jaialdiak antolatu dituzte. Aurtengo leloa ametsetara bultzatzen duen ametsa izan da. Ile honetan sarturik, bokazio bere hizkuntza ikastaroari hasiera eman zaio bere lehenengo edizioan, bokaziorako pastoraltzak antolaturik. Martxoaren 23ra arte, 8 larunbatetan, 18 eta 35 urte arteko gazte batzuk elkartuko dira bokazioa norberak aztertzeko, bokaziorako pastoraltzak emaniko laguntza tresnak erabiliz. Eta amaitzeko, gure artean oso maitatua den azken festa bat, San Blas eguna, otsailaren 3ra hain zuzen. Nafarroako hainbat herritan bereziki ospatzen da festa hau Eztarri Minen patroiaren omenez. Tradizionalak dira egun honetan opilak parrokietan bedinkatuak. Iruñan, San Nikolas Eliza izaten da tradizionalki festagune nagusia. Inguruko plaza eta karriketan salpostuak ezartzen dira egun osoan barna jaki bedeinkatuak eskaintzeko eta hiritarrok ehunaka hurbildu ginen tradizio honi eusteko. Honen bestez, amaiera ematen diogu gaurko berri bildumari. Oraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.